Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. U nedjelju predsjednički izbori u Francuskoj, Emmanuel Macron ili Marine Le Pen.
Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Govorimo o inicijativi šefa diplomatije Srbije o hitnom rješavanju statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Evo dva stajališta.
Meni se čini da je pitanje statusa osoblja u njemu pre svega dolazi od strane Moskve.
Kome to smeta da humanitarni centar koji se bavi isključivo pomoći pri poplavama, požarima i ostalima dobije poseban status?
Poslušajte ekskluzivni intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao princ Nikola Petrović, koji je nedavno odlikovan najvećim francuskim priznanjem, ordenom Legije časti. Govor kojim je to propraćeno doživio je kao pravdu prema njegovim precima i Crnoj Gori, čija je državno žrtvo nakon Prvog svjetskog rata.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odavni Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Govorimo o uslovima u kojima borave zatvorenici. Za Miloša Jankovića, vršioca dužnosti zaštitnika građana Srbije, među najvećim problemima je to što se ne pripremaju za život van zatvorskih zidina.
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare.
Profesor Nenad Veličković o prijedlogu zakona o obrazovanju vlade kantona Sarajevo.
Pravopis je najmanji problem. Nemoguće je otkloniti sve greške u 15 dana. Prvo zato što ih ima mnogo, drugo zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje, obrazovanje.
Najavljeno slijedi. Tri dana uoči izbora koje sa velikom pažnjom prati cijeli svijet, francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se žestoko sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euroekonomija. Razmijenili su i lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja ispunjena mržnjom i lažljivica, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji se rađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Istraživanje javnog mijenja, obavljena odmah nakon debate, pokazala su da je u ovom okršaju uvjerljiviji bio Macron. U 2,5 sata televizijske debate kandidat centra Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite. I ja znam zbog čega nećete da ulazite u to. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice iz tog trena odmah i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzmem vlast.
Quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir.
Macron je pak na to uzratio.
La division.
Podjela i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podjele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolje u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Le Pen ga je žestoko napala zbog podrške njemačke kancelarke Angele Merkel.
Išli ste da tražite blagoslov od nje, jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina, jer kad vas pitaju šta ćete da radite kontra gospođi Merkel, vi odgovarate. Ja neću biti nasuprot njoj, bit ću s njom.
Naravno, ja želim da radim sa njemačkom gospođice Le Pen.
Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi, gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena, to ću biti ja ili gospođa Merkel.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja, ispunjena mržnjom i lažljivica, koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građanski rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda, koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa.
La France que vous défendez, c'est pas la France.
To što vi nudite nije u stvari Francuska. To je tržište gdje je rat svakog protiv svih, gdje će francuski građani morati da se bore da zadrže svoje poslove sa radnicima koji dolaze izvana. Biznismeni u istom sektoru morat će da se međusobno bore da bi imali najmanje plate i najduže radno vrijeme u pokušaju da sačuvaju tržište za sebe. To apsolutno nije moja vizija.
Macron je poručio da jedno od njih dvoje mora biti čuvana institucija, a to svakako nije ona koja prijeti javnim službenicima i konstantno napada sudije kada joj to odgovara.
Vaš program uključuje slanje sljedeće poruke francuskom narodu. Ova osoba je užasna, da bi izazvala njihov bes, da bi vodili kampanju laži i netočnih tvrdnji. Cilj vašeg programa je oživljavanje straha i laži. To hrani vas, to je hranilo i vašeg oca decenijama. Na tome se hrani francuska ekstremna desnica koja vas je napravila. I to je ono što ne želim za svoju zemlju, jer Francuska koju želim vredi mnogo više od toga.
Ako je vjerovati istraživanjima javnog mijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora. Francuski predsjednički izbori će se održati u nedjelju 7. maja i prema svim istraživanjima javnog mijenja Macron je u prednosti nad Le Pen za oko 20%. Njega bi trebalo da podrži oko 60% francuskih birača, a oko 40. U srijedu je objavljeno istraživanje javnog mijenja koje je također pokazalo da bi na izborima koji u Francuskoj predstoje u junu Macronov pokret En Marche, koji još nije prerastao u političku stranku, mogao osvojiti najviše mjesta u parlamentu između 249 do 286, dok će Nacionalni front Le Pen osvojiti između 15 i 25 mjesta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odnedavno je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, praunuk posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti. Na svečanosti ceremoniji u Parizu odjeknule su riječi predstavnice francuske vlade, koja je podsjetila na historijske činjenice iz 1918. kada je Crna Gora žrtvovana kao država zbog viših interesa velikih sila, što je prvo takvo priznanje sa jedne važne evropske adrese. Šta na sve to kaže sam princ Nikola, koji je orden posvetio svojim roditeljima, i šta najviše francusko odlikovanje znači za modernu Crnu Goru, čućemo intervju koji je dao za Radio Slobodna Evropa našoj Leli Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Ovo je i prilika za posthum odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II. Je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske Florence Manjean. Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram, i pored toga mi smo ovdje među ovim zidovima u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije žrtvovali Kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno. Kraj citata, kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske, princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odavni Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od raznih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako istorija izvorne slaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže.
Bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić obratit će se iduće sedmice premijeru Srbije i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću sa zahtjevom da se riješi status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu u koji je novinarima Radija Slobodna Evropa dozvoljen ulazak. Ili riješiti status ili ga ugasiti, jasan je Dačić u izjavi za Politiku. Podsjetimo, radi se o objektu, prema tvrdnjama njegovih osnivača, isključivo humanitarnog karaktera, čije funkcionisanje na teritoriji Srbije nije regulisano nijednim dokumentom posljednjih 5 godina koliko postoji. U dijelu javnosti figurira stav da bi status osoblja centra trebao biti identičan onome kojem imaju i civilni i vojni službenici Sjedinjenih Država i NATO-a u Srbiji. Bilježi Milan Ešić.
Aludirajući na sporazum iz 2006. godine potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama, čijim je oruženim snagama i civilnom osoblju Ministarstva odbrane izjednačen status sa administrativnim i tehničkim osobljima ambasade u Beogradu, Dačić podvlači.
To pitanje mora da se reši, ovako ili onako. Zapadne zemlje imaju primedbe, iako su oni to isto, a i više od toga, dobili sporazumima sa Srbijom. Šta je onda problem sa centrom u Nišu, koji čak nije ni vojni, nego civilni i humanitarni i to zajedničko srpsko-ruski? U prilogu sporazuma stoji gotovo ista formulacija.
Poručio je Dačić primetivši da se usvajanje sporazuma o uslovima boravka, privilegijama i imunitetima Srpsko-rusko-humanitarnog centra čeka od avgusta 2014. godine. Taj objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini Niškog aerodroma i autoputa, odakle ruski timovi polaze u pomoć u vanrednim situacijama, neprestano podgreva sumnje u namere Moskve da osnaži vojno prisustvo u području okruženom NATO državama, kojima se poslednja priključila Crna Gora.
Kome to smeta da humanitarni centar koji se bavi isključivo pomoći pri poplavama, požarima i ostalima dobije poseban status?
Zbog čega je status tog centra toliko bitan?
On funkcioniše i bez statusa za onu namenu za koju je i osnovan. Znači, humanitarni radno se bavi da imao status ili nemao, ali moje lično mišljenje da je pravedna stvar da dobije poseban diplomatski status zbog toga što druge organizacije, pre svega predstavnici vojnih organizacija, imaju veće ovlašćenje i mogućnosti nego jedan humanitarni centar.
Komentar je Stevice Deđanskog, profesora i predsjednika nevladine organizacije Centar za razvoj međunarodne saradnje. Kao jednu od glavnih smetnji radu centra, Ivica Dačić je podcrtao nedostatak sredstava, pošto, kako je rekao, ruska strana zbog nerešenog statusa ne izdvaja novac za finansiranje. Ne ispuštajući iz vida da je u ovom slučaju domaći zvaničnik potegao pitanje statusa Srpsko-ruskog centra u Nišu, Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, sumnja da je taj impuls neminovno došao s polja.
Meni se čini da je pitanje statusa osoblja u njemu pre svega dolazi od strane Moskve, a ne na zahtev države domaćina, odnosno ne postoji neki okvir kojim bi taj status bio definisan, kao što je u slučaju partnerstva za mir, pošto je sam Rusko humanitarni centar u principu osnovan na ad hoc osnovi, odnosno direktnim sporazumom između dve države.
Kaže Igor Novaković, misleći na sporazum između Srbije i NATO-a iz prošle godine, koji predviđa slobodu kretanja i imunitet svim pripadnicima alijanse u Srbiji. Istovremeno, Evropska komisija je krajem prošle godine uputila smernicu Srbiji da bi trebalo da poštuje pravila Evropske unije oko centra u Nišu, s obzirom na to da je potpisnica njenog civilnog mehanizma za upravljanje katastrofama. Također, sa te lokacije Srbija, čije je zvanično opredeljenje da u mirovnim operacijama učestvuje isključivo pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, u saradnji sa Rusijom, oktobra prošle godine slala pomoć ugroženim civilima u sirijskom gradu Alepu. Tim potezom jedno humanitarno pitanje je neizbježno pretvoreno u političko. Naime, ukoliko je namera bila isključivo humanitarna, onda se pomoć mogla slati preko organizacija koje pomažu unesrećenim građanima Sirije, a ne sa jednom od država uključenih u tamošnji sukob. Stevica Deđanski ocenjuje da se funkcionisanje Srpsko-ruskog humanitarnog centra koristi za podizanje tenzija u odnosima Srbije sa njenim partnerima.
U izjavama, u nastupima i ovdje u inostranstvu, to se koristi kao neki argument za unutrašnji sukob. Time gubimo prijatelje i na jednoj i na drugoj strani, znači na istoku i na zapadu, što nam baš nije potrebno s obzirom na našu poziciju. Zaključak je da bi svi trebali da to malo spustimo loptu, da ne dižemo priču tamo gdje nije potrebno. Ovako imamo dovoljne pritiske po raznim osnovama u okruženju, a zašto bi sad oko toga pravili neki problem?
Atmosfera u kojoj se također pominjalo zatvaranje ovog objekta pratila je jednu od posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. Lavrov je prošlog decembra u Beogradu iznao konstataciju da Evropska unija od Srbije traži njegovo zatvaranje, što je Aleksandar Vučić kategorički odbacio. Moguće je da je Sergej čuo to na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili, rekao je tada Vučić.
Verujem da premijer, odnosno izabrani predsjednik, na ovu inicijativu neće reagovati, jer je on sam prethodni puta direktno odbio.
Kaže Igor Novaković i dodaje da vlasti Srbije ovo pitanje i dalje koriste kao adut za balansiranje u relacijama sa Zapadom.
To jasno svedoči da u principu vlada stavlja do znanja partnerima na Zapadu da postoje i drugi partneri sa kojima može da sarađuje ukoliko su određeni procesi koji su od interesa za Republiku Srbiju su usporeni, odnosno blokade.
Inače, potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom centru u Nišu više puta je najavljivano i potom odlagano. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iako zlostavljanje više nije tako izražen problem u zatvorima, zatvorski sistem Srbije jedan je od onih koji je na dnu evropske ljestvice. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija prosječno boravi 10.500 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego prema evropskim standardima, ali prenaseljenost je samo vrh ledenog brijega. Priča Zorana Glavnjić.
Danas zaista ima manje torture, znači retko se nailaze na te slučajeve.
Kaže Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava nevladine organizacije koja od 2000. godine prati stanje u srpskim zatvorima. U okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture posljednjih godina izvršen je niz nenajavljenih posjeta stručnih timova zatvorima u kojima su učestvovali i predstavnici kancelarije ombudsmana, nakon kojih je zaključeno da je na bolje promijenjen odnos zatvorskih vlasti prema zatvorenicima.
Što uopšte nijukom slučaju ne sme da nam stvori pogrešnu sliku da torture u zatvorima nema, nje će uvek biti, a na nama je da vršimo intenzivne kontrole postupanja zatvorskih vlasti. Na zatvorskim vlastima je da imaju ustanovljene sisteme interne kontrole i sve će to dovesti do smanjivanja mogućnosti da dođe do torture.
Rekao je Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima, ali prenaseljenost ipak, kako napominju stručnjaci, nije najveći problem. Ljiljana Palibrk ističe da se zatvorenici najviše žale na lošu zdravstvenu zaštitu.
Mi godinama ukazujemo na to da ljudi koji su zaposleni u zdravstvenoj zaštiti, a koji su zapravo pripadaju Ministarstvu pravde i direktno su odgovorni upravniku zatvora, ne obavljaju to na krajnje profesionalan način. Znači, vrlo je veliki uticaj na njih, naravno ima ponegde i nedostatka kadrova i tako dalje.
Pitanje tretmana, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, jedno je od najvažnijih, jer malo stručnjaka u odnosu na broj zatvorenika u tim ustanovama radi na programima resocijalizacije, pa je tako nedovoljan i pristup psiholozima i pedagozima.
I oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kaže Ljiljana Palibrk. U većini zatvora, kako naglašava Miloš Janković, najpotrebnije je da se osuđenicima omoguće radne aktivnosti.
Zatvorenici u najvećem broju slučaju besposličare. Namjerno koristimo ovaj izraz, njime skrećemo pažnju i mislim da je on jako slikovic, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Pored radnog angažovanja, bavljenja veštinama i zanatima koji bi im pomogli u spoljnom svetu, zatvorenicima u Srbiji fale i socijalne, kulturne i sportske aktivnosti. Jedan od svetlih primjera u ovdašnjem zatvorskom sistemu je kazneno-popravni zavod u Nišu, gde je radno angažovano 1.000 od ukupno 1.400 osuđenika. Ljiljana Palibrk tvrdi da je ključno da se više radi na upošljavanju osuđenih lica.
Potpuno je nejasno zašto država, recimo, proizvodnju nekih stvari, predmeta i tako dalje daje privatnim firmama, a ne daje, recimo, zatvorima koji čak i imaju kapacitete i imaju opremu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da su u bivšoj Jugoslaviji postojali čitavi pogoni u zatvorima u kojima se proizvodilo sve od pokućstva, bele tehnike, nameštaja, posteljine do jastuka. Tako kažu i sada bi u njihovim radionicama mogla, na primjer, da se pravi oprema za škole i obdaništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zamislite kada u prijedlogu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju brojne pravopisne greške predstavljaju najmanji problem. Zbog njih, ali i zbog brojnih drugih nelogičnosti, profesor Nenad Veličković je u nekoliko navrata pisao predsjedavajućoj skupštini kantona Sarajevo. Našoj Mariji Arnautović objasnio je zašto.
Pisao sam, još uvijek pišem i namjeravam da to radim sve do sjednice koja je najavljena, koliko ja znam, 10. maja. A to radim zato što mislim da je taj zakon loš, štetan za obrazovanje, na neki način predstavlja sramotu za cijeli kanton.
Prijedlog ovog zakona je za sada povučen. Očekujete li da se tekst, da tako kažemo, dovede u red?
A ja znam da se tekst dovodi u red u smislu da je dat ljudima da poprave pravopisne greške. ali kao što sam rekao, pravopis je najmanji problem. Nemoguće je otkloniti sve greške u 15 dana, prvo zato što ih ima mnogo, drugo zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje, obrazovanje. Problem sa tim zakonom je što se on uopšte ne bavi reformom, što mu kvalitet nije u prvom planu. On zapravo je i ponuđen da bi se riješili neki odnosi moći, da bi se znalo ko time upravlja i raspolaže, ne u interesu djece, nego ja mislim, i to je vidljivo iz zakona, u interesu prava raspolaganja tim resursom.
Koliko je, dakle, sporno to što nam zakon, evo, o obrazovanju, pišu nekompetentni ljudi? I da li se to namjerno radi? Možemo li o tome govoriti?
Vjerujem više da je to možda neka inercija, da prosto su ljudi digli ruke od toga da oni mogu nešto da učine i da išta ovdje zavisi od njih, i onda su se prepustili inerciji. U toj inerciji mi imamo neke ljude, očito to ministarstvo, ali ono nije ni po čemu, ja mislim, drugačije od ostalih. U tom ministarstvu rade neki ljudi godinama koji očito ovakve stvari pripremaju, rade u ime nekih ministara koji dolaze i mi nikad ne znamo ko su ti ljudi. Oni nikad lično ni za što ne odgovaraju konkretno obrazovanju. Stotine nastavnika žive često u nekom strahu od nekih provjera, dužni su da se opravdavaju, da daju neke izvještaje, da odgovaraju za to što rade. A ja ne znam da iko ikada te ljude u ministarstvima provjerao što oni znaju, što oni rade. Ja mislim da bi neko za ovakav prijedlog zakona mora odgovarati. Prosto ono, ako može nastavnik da izgubi posao zato što ne uradi svoj posao, dobro je učini štetu nekome, ili direktor ili neko, ja mislim da to moraju ljudi koji rade u ministarstvu.
Brojni intelektualci tvrde da će ovaj zakon zaista donijeti štetu prije svega djeci, a onda i nastavnicima i profesorima. Da li smo mi u ovakvoj situaciji u kakvoj jesmo kada je riječ o obrazovanju, upravo zbog toga što se ovim poslom kojim bi trebali da se bave ljudi koji nisu stručni za to i što se politika upliće u sve to?
Ja mislim da djeci škodi loše obrazovanje, a ovaj zakon će zadržati loše obrazovanje i čak omogućiti da bude još lošije. On na neki način ugrožava prava nastavnika, odnosno smanjuje njihova prava, tako da mi je jako čudno da je sindikat učestvovao u tome i pristao na ovakav tekst konačni. Vi ste pomenuli da intelektualci kritikuju ovo i stavljaju primjedbe, međutim jedan od razloga zašto je ovaj zakon loš je upravo u tome što ti intelektualci nisu bili uključeni u njegovo donošenje. Možemo mi reći da je kriv dijelom neko u ministarstvu koje je za to nestručan, ali zapravo je kriv i onaj koji je stručan, a ko se u to nije uključio na vrijeme. Bila je javna rasprava, u toj javnoj raspravi nemate nikoga sa pravnog fakulteta, recimo nemate nikoga sa nastavnih fakulteta gdje su ljudi koji sigurno su stručni za ove oblasti, imate nekoliko nevladinih organizacija, tako da je javna rasprava bila dosta loša i meni se čini da odgovornost za to ne može se svaliti samo na javnost. Ja mislim da onaj kome je stalo da zakon bude dobar mora se postarati da javna rasprava bude kvalitetna.
Bio je to profesor Nenad Veličković. Intervju u cjelini na našoj je internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj poslušajte.
Replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine ponovo je na šinama grada Sarajeva.
Ušla sam u ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godine mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj. Sve super. Tako imam osjećaj kada sam u avion sjela.
Prvi električni tramvaj Sarajevo je dobilo godinu prije Beča. Električni je zamijenio dotadašnji koji je 10 godina prije Sarajevom kružio uz pomoć konjske vuče.
Ovo vam je replika električnog tramvaja iz 1895. godine koju su naši ljudi, radnici, dole napravili. Ja mislim da je jedina u svijetu da ima.
Više možete pogledati u video prilogu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U subotnjem radio magazinu toliko. Sve ovo možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.